บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาสำคัญในการทำความสงบจิตนั้นจุดประสงค์จริงๆก็อยู่ที่สงบนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสโลภโกรธหลงนั่นเองแต่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจแสดงออกมาในลักษณะต่างๆซึ่งจำแนกไว้เป็น5ประเภทด้วยกันคือ1กามฉันจิตไปสึกนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพยาบาทจิตไปสึกนึกถึงเรื่องที่ตนไม่พอใจทีนมิทะจิตถูกความง่วงเหงาเอานอนครอบงำในขณะนั้นอุทจักกุกกุจักจิตฟุ้งซ่านซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆจนเกิดรู้สึกรำคาญและวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจปักใจอะไรลงไปไม่ได้เรื่องนิวรณ์ทั้ง5ประการนี้ดูแล้วจะน้อยมากแต่ว่าเป็นตัวการที่สำคัญที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสคือกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจคนเอาไว้ถ้าหากว่าสามารถปฏิบัติสงบสงับนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้การบรรลุก็จะได้บรรลุถึงขั้นของรูปฌานเดียวดังนั้นในชั้นแรกนี้จะพูดถึงการบรรเทาและอุบายวิธีในการบรรเทานิวรณ์ตามที่ทรงแสดงไว้เป็นขั้นๆไปเนื่องจากเรื่องของนิวรณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจบุคคลผู้ปฏิบัติคนเดียวเท่านั้นจะรู้ว่าขณะนี้มีนิวรณ์อะไรบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงขั้นตอนที่เกี่ยวกับนิวรณ์เอาไว้ตามลำดับดังนี้ข้อหนึ่งเมื่อกามฉันนิวรณ์บังเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้กามฉันนิวรณ์บังเกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจของเรากามฉันนิวรณ์นั้นเมื่อเกิดขึ้นให้สังเกตว่าใจจะไปเหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งอาจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือโผฏฐัพพะก็ได้และอาจจะตรึกนึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้สรุปว่าในขณะนั้นจิตไปตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่เมื่อจิตไปตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่การที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามความสงบย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตไปทำหน้าที่นึกถึงนิวรณ์เสร็จแล้วนึกถึงกามฉันท์เสร็จแล้วดังนั้นจึงทรงสอนให้รู้ไว้ในเบื้องต้นถ้าจะถามว่ารู้ไว้ทำไมนิวรณ์นั้นเป็นกลุ่มของปหาตปธรรมคือธรรมะที่จะต้องละการรู้ไว้นั้นก็เพื่อจะหาอุบายวิธีที่จะละนิวรณ์เหล่านั้นละนั้นเป็นเป้าหมายแต่ว่าในขั้นแรกก็เป็นการปิดกั้นการบรรเทาการระงับจนถึงการละไปในที่สุดในชั้นที่สองนั้นทรงสอนว่ากามฉันนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดก็ให้รู้จักวิธีนั้นๆคือสิ่งทั้งหลายนั้นย่อมมีทางเกิดมันเหมือนกับโจรผู้ร้ายจะเข้ามาในบ้านถ้าหากว่าคนรู้ว่าโจรผู้ร้ายจะเข้ามาทางไหนก็ปิดกั้นทางนั้นเสียโจรก็เข้ามาไม่ได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอวัยวะส่วนใดที่เป็นสื่อให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้ก็ปิดกั้นส่วนนั้นเสียโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้น กามฉันนิวรณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสุภนิมิตคือจิตไปกำหนดหมายสิ่งต่างๆว่าอันนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเห็นรูปใจก็ไปกำหนดว่าสวยได้ยินเสียงใจก็ไปกำหนดว่าไพเราะได้สูดดมกลิ่นใจก็ไปกำหนดว่าหอมได้ลิ้มอาหารได้รสต่างๆก็ใจไปกำหนดว่าอร่อยไปจับต้องถูกต้องอะไรเข้าใจก็ไปกำหนดว่าถูกน่าจับต้องเมื่อใจไปกำหนดกามคุณทั้ง5ประการไว้ในฐานะดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็เก็บไว้ภายในใจใจก็เก็บสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้เป็นอันมากตามปกติใจคนจะต้องนึกคิดอารมณ์อยู่ตลอดแต่เมื่อจิตไปเก็บไปนึกไปเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในเวลานึกถึงก็ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าคนที่ถูกกามฉันนิวรณ์ครอบงำนั้นเหมือนกับคนที่เป็นหนี้คนอื่นเขาท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าความใคร่ความปรารถนาความต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายในใจคนนั้นถ้ายังอยู่ในจุดที่คุมได้มันก็เร่าร้อนอยู่ภายในแต่ถ้าหากว่าคุมไม่ได้อยากได้รูปก็ต้องไปซื้อหาอยากฟังเสียงก็ต้องไปฟังเสียงเงินไปฟังเสียงเลยชีวิตคนก็ต้องใช้หนี้กันอยู่ตลอดใครไปเก็บไปมากก็ใช้หนี้มากเก็บไปน้อยก็ใช้หนี้น้อยไม่เก็บเลยก็ไม่ต้องใช้หนี้กันอีกประการหนึ่งนั้นคือตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆข้อนี้ให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เริ่มมีความเข้มข้นขึ้นโดยลำดับคือจิตคนเรานั้นมีเชื้อของโลภะอยู่แล้วโลภะกับกามฉันท์เป็นกิเลสพวกเดียวกันท่านเรียกในที่นี้ว่ากามธาตุคือเชื้อของความใคร่ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังกล่าวแล้วเมื่อมีเชื้ออยู่ภายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นดังกล่าวนั้นใจก็ไปกำหนดหมายว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไปเสียทุกเรื่องทุกคราวที่ใจกำหนดหมายใจก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ท่านเรียกว่าสัญญาคือการกำหนดหมายเวลาตาไม่เห็นรูปหูไม่ฟังเสียงจมูกไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นไม่ได้ลิ้มรสกายไม่ได้ถูกต้องสัมผัสแต่เนื่องจากสิ่งนั้นอยู่แล้วภายในใจก็ไปเหนียวนึกมารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องทั้งที่ในขณะนั้นรูปเป็นต้นนั้นไม่มีแต่เนื่องจากได้เก็บไว้ภายในใจใจก็ไปกำหนดหมายอย่างนั้นแล้วก็ดำริถึงการดำริถึงที่เรียกว่าสังกัปปะนั้นต้องเป็นการดำริที่ซ้ำซ้อนคือคิดแล้วคิดอีกปริมาณความเข้มข้นปริมาณความปรารถนาก็จะสูงขึ้นภายในใจของบุคคลอยู่เรื่อยๆแล้วจะก่อรูปขึ้นมาเป็นกามฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงก็ตามพอเป็นกามฉันทะใจก็ตรึกนึกด้วยความพอใจอยู่ด้วยในที่สุดความรู้สึกแรงขึ้นก็จะกลายเป็นกามปริลาหะแปลว่าความเร่าร้อนเพราะกิเลสกามเนื่องจากไปนึกถึงวัตถุกามลักษณะความเร่าร้อนของใจนั้นก็จะออกมาในรูปที่ทำให้อาการทางกายทางวาจาเคลื่อนไหวซึ่งท่านอุปมาความรู้สึกในขั้นนี้เอาไว้ว่าเหมือนกับงูซึ่งถูกความหิวเขาเสียบแทงแกก็เริ่มคลายกำหนดของแกแล้วก็เลื้อยไปศีรษะของแกจะส่ายไปอาการส่ายไปของศีรษะนั้นเหมือนแรงผลักดันของกามฉันท์ที่เกิดขึ้นภายในใจก็ ็บังคับให้สายหาสิ่งที่ตนใคร่หารูปที่ตนใคร่หาเสียงที่ตนใคร่เป็นต้นก็หากันไปด้วยบางทีนั้นเนื่องจากไปเก็บไปมากเกินไปยังมีตัณหาที่เข้าไปกระซิบว่าไอ้นี่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไอ้นนท์น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกว่าไอ้ร้านนนท์ดีกว่าอะไรจะกระซิบไปเรื่อยท่านเรียกว่าชับป่าเรียกว่าผู้กระซิบเวลานี้ใจก็จะสายเขาเรียกว่าวิสัตติกาคือสายไปในอารมณ์ต่างๆหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มมาจากคิดถึงเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆคิดถึงในฐานะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่บ่อยๆประการที่สามนั้นเมื่อใจไปคิดไว้อย่างนั้นแล้วอาการสำรวมระวังอินทรีย์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะโดยปกติก็ติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสอยู่แล้วก็อยากดูอยากฟังอยากกลิ่นอยากถูกต้องอยากดมอยู่เรื่อยในที่สุดการสำรวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะก็ไม่หยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็ตามไปพยายามที่จะหาแง่มุมให้เห็นความสวยงามเป็นต้นของสิ่งเหล่านั้นให้ได้และในที่สุดก็เก็บเอาไว้ภายในอีกทีหนึ่งต่อแต่นั้นท่านบอกว่าเพราะไม่สำรวมไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าอาหารนั้นแท้ที่จริงและเป็นอาหารกายแต่เนื่องจากกามคุณมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสัมผัสเพราะฉะนั้นอาหารกายซึ่งน่าจะเน้นที่คุณประโยชน์ทางกายแต่ว่าตกแต่งให้รูปร่างสวยงามตกแต่งให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีว่านั่นอร่อยเป็นต้นแล้วก็ตกแต่งให้กลิ่นหอมชวนรับประทานตกแต่งให้รสอร่อยตกแต่งให้มีรูปน่าจับน่าต้องเลยกลายเป็นวัตถุกรรมรวมกันเป็น3อันแต่ทั้ง5อันไปเลยเมื่อรวมกันไปทั้ง5อันบริโภคอาหารที่มีวัตถุกรรมปนแทรกอยู่ทั้ง5อย่างเช่นนี้การรู้จักประมาณในภัตตาหารก็ไม่เกิดขึ้นการบริโภคภัตตาหารมากนั้นเป็นการกระตุ้นกามฉันท์ให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจข้อนี้ให้ลองพิจารณาดูว่าศีล8ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั้นศีลข้อที่6ที่7ที่8ซึ่งเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในเวลาวิการการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดิสีตีเป่าตลอดถึงการทัดทรงรูปลายร่างกายโดยดอกไม้ของของเครื่องย้อมเครื่องทานั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไรคนกินข้าวไม่ได้บาปอะไรหรอกแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าไปเพิ่มส่วนนี้ขึ้นความรู้สึกในทางกามฉันท์ก็จะสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นแล้วศีลข้อที่3ซึ่งเป็นอภรรมจริยานั้นจะรักษาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลอีก3ข้อนี้จึงเป็นอุปการธรรมคือหนุนให้รักษาศีลข้อที่3ได้แต่นั้นเองที่เรียกว่าสำรวมระวังอินทรีย์เมื่อไม่มีการสำรวมระวังอินทรีย์ใจของคนเราก็จะสายไปหารูปที่น่าใคร่น่าปรารถนาเป็นต้นเหล่านั้นอยู่ตลอดไปและอีกอย่างหนึ่งคือการสนทนากันการคบหาสมาคมกับคนที่ไม่ดีคือหมายความว่าไม่รู้โทษของกามคุณไม่รู้โทษของกามฉันท์มักจะชวนมักจะกระตุ้นเร่งร้าวเชิญชวนให้ไปหาอาหารบริโภคที่ดีๆ ดูรูปที่สวยๆฟังเสียงที่ไพเราะดมกลิ่นที่หอมหอมจับต้องสิ่งที่น่าจับต้องเพื่อนมันกระตุ้นอยู่เลยเวลาคุยกันก็คุยเรื่องนั้นอ่านหนังสือก็อ่านเรื่องแนวนั้นจะดูรูปก็ดูรูปในแนวนั้นแต่ละอยู่ส่วนนั้นเป็นการเพิ่มกามฉันท์ขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นทางเกิดของกามฉันท์ซึ่งหมายความว่าถ้าบุคคลเข้าใจในทางเกิดกามฉันท์ทั้ง5ประการนี้แล้วเป็นการปฏิบัติขัดเกลาเหมือนกับสร้างทำนบขึ้นปิดกั้นกามฉันท์ไว้ไม่ให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ในกรณีที่ระงับดับเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงไว้ในช่วงต่อไปว่ากามฉันท์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นให้รู้วิธีละนั้นซึ่งก็หมายความว่าต้องปฏิบัติตรงกันข้ามแบบกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเพราะธรรมะกับอธรรมนั้นเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างเหมือนกับน้ำสะอาดกับน้ำสกปรกเป็นวิธีที่แก้กันในเมื่อเกิดขึ้นมาจากการยึดถือว่าสวยว่างามก็ต้องปรับใจใหม่คือมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหล่านั้นให้ได้ยังยกตัวอย่างเช่นรูปซึ่งกำหนดหมายกันว่าสวยว่างามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราจะเอารูปอะไรเอารูปวัตถุอื่นอย่างอื่นก็ได้อย่างวิทยุอย่างโทรทัศน์เราดูเขาสายไว้สวยพอถอดเครื่องออกพอถอดกล่องมันออกก็ยิ่งไม่สวยไม่งามพอกระจายวัตถุชิ้นเหล่าต่างๆออกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดมาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกามฉันท์ที่สร้างติดสร้างความยึดความติดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมากนั้นอยู่ที่รูปของบุคคลทางรูปของตัวเองและรูปของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีกรรมฐานอีกกลุ่มหนึ่งให้ดูกายตัวเองเรียกว่ากายกตาสติคือให้มีสติเป็นไปในกายดูกายของตัวเองดูอะไรดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเลือดดูหนองแต่ว่าเอาเฉพาะ5อย่างก่อนคือผมขนเล็บฟันหนังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในภายนอกถ้าดูแล้วยังสวยงามอยู่ก็ให้ดูแยกคือให้ดูโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของแต่ละอย่างแห่งผมขนเล็บฟันหนังเหล่านั้นเมื่อดูได้อย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรพอดูที่ตัวเองได้ว่าไม่สวยไม่งามก็โยงไปหาคนอื่นได้ที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานคือมองให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามมองที่เราได้ก็มองที่คนอื่นได้และอย่างผมขนและฟันหนังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีที่อยู่ในที่ที่ควรอยู่เท่านั้นเองจึงมองเห็นเป็นสวยเป็นงามกันแล้วก็กำหนดหมายกันว่าสวยเป็นงามแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนสถานที่ไปเช่นผมไปตกลงในอาหารก็รู้สึกขยะแขยงแล้วไม่อยากจะบริโภคอาหารเหล่านั้นได้ซ้ำไปถึงแม้จะฝืนใจบริโภคก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นออกเสียก่อนเป็นต้นนี่เป็นการแสดงเห็นว่าโดยส่วนลึกของจิตใจแล้วบุคคลมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันโมหะแกก็มากเหมือนกันภายในใจเมื่อต่อสู้กันไปปัญญาแพ้โมหะชนะใจก็ต้องลุ่มหลงอยู่ในเรื่องเหล่านั้นต่อไปเรื่องเหล่านี้ต้องคิดบ่อยๆต้องกระทำบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆเรียกว่ามนสิการให้เห็นความไม่สวยไม่งามให้มากท่านทั้งหลายจะพบว่าโดยปกติแล้วใจเราไปกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่ทุกวันวันหนึ่งละมากๆเสียด้วยแต่ถ้าเราคิดในฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจน้อยมันก็เหมือนกับว่าในภาชนะแห่งหนึ่งภาชนะใบใหญ่ใบหนึ่งเนี่ยเราตักน้ำโคลนใส่วันละกระป๋องแต่ว่าตักน้ำสะอาดใส่ไปวันละแก้วยังไงยังไงก็สลายความขุ่นข้นความสกปรกในน้ำโคลนเหล่านั้นไม่ได้เพราะปริมาณนั้นแตกต่างกันเหลือเกินดังนั้นในเรื่องนี้จึงทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆให้มากด้วยอารมณ์เหล่านี้พร้อมที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะและใจแม้แต่ใจตรึกนึกถึงอารมณ์ ถ้าเห็นว่าสวยก็ต้องมองในแง่ไม่สวยให้ได้ถ้ามองไม่ได้ก็ต้องแยกย่อยออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ทรงใช้สอนเพื่อสำรอกกิเลสส่วนนี้กิเลสส่วนนี้เป็นกิเลสที่ทรงแสดงว่ามีโทษมากมีโทษน้อยแต่คลายได้ช้ามันมีลักษณะกระจุมกระจิมแต่ว่าเอาก็จริงสลัดได้ยากแท้ๆอย่างที่โบราณท่านว่าบ่วงบุตรบ่วงทรัพย์บ่วงพัญญาเนี่ยสามบ่วงนี้ถ้าใครพ้นได้ก็พ้นสังสารวัฏเพราะทั้งสามบ่วงนั้นเป็นตัวกามฉันทั้งนั้นก็ผูกหลวมๆก็ไม่แน่นไม่หนาอะไรแต่ว่าเอาเข้าจริงสลัดได้ยากเหลือเกินจึงต้องอาศัยการพินิจคือการเห็นการได้ยินการสูดดมการลิ้มการถูกต้องในครั้งแรกนั้นให้มองด้วยว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วต้องนำความคิดนั้นมาคิดบ่อยๆมาตรึกนึกบ่อยๆประการที่สามต้องสำรวมระวังอินทรีย์คือเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสแม้แต่ใจสึกนึกถึงอารมณ์พยายามอย่าให้ความยินดีบังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็พยายามไม่ให้ความยินร้ายบังเกิดขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นบางอย่างก็ให้ถือเป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติทำใจในลักษณะนี้เราก็ทำกันได้แล้วก็ทำกันอยู่เป็นประจำด้วยแต่ว่าบทจะใช้งานบางคราวใช้ไม่ได้เท่านั้นเองให้สังเกตว่ามีรูปเสียงเป็นอันมากที่เราผ่านไปโดยไม่รู้ว่ารูปเสียงอะไรถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ตอบได้ว่าเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มนสิการไม่ได้กำหนดหมายว่าสวยเป็นงามเลยก็ไม่ได้เกิดยินดีอะไรแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่ใจไปกำหนดว่าสวยว่างามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นมีมากเมื่อปริมาณมันมากถ้าหากว่าเกิดไม่สำรวมระวังไว้ด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นก็คล้ายๆกับว่าเรือมันรั่วอยู่แล้วแล้วก็ไปเจาะรูรั่วขึ้นอีกตั้ง6รูเลยก็รั่วกันใหญ่ไม่เท่าไรก็ต้องจมลงมาจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นการสำรวมระวังที่จะเห็นว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสนั้นโดยปกติแล้วมีเป็นจำนวนไม่น้อยที่คนทำได้ในกรณีที่ไม่ได้ไปปักใจว่ารูปนั้นสวยงามกับไม่สวยงามคือว่าพอใจกับเฉยๆไม่พอเฉยๆคือรูปที่เราเฉยๆเพราะถ้ารูปที่เราพอใจจะเกิดกามฉันท์รูปที่ไม่พอใจจะเกิดพยาบาทแต่ถ้ารูปที่เราเฉยๆคือรูปที่เราไม่รู้จักไม่เคยปักใจไว้ในด้านใดด้านหนึ่งนั้นมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นใจคนก็ไม่ได้เกิดกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาอะไรในรูปเหล่านั้นเพราะการสำรวมระวังอินทรีย์นั้นท่านจึงใช้ว่าสำรวมระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเพราะถ้ายินดีกามฉันท์เกิดถ้ายินร้ายพยาบาทซึ่งเป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งมันจะเกิดในข้อต่อไปนั้นคือให้รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารดังได้กล่าวมาแล้วว่าการบริโภคอาหารนั้นอาหารเป็นอาหารของกายไม่ใช่อาหารใจแต่ว่าคนอาศัยอุบายวิธีที่จิตถูกกลุ่มรุมด้วยกามคุณทั้งหลายจึงสร้างอาหารให้ไปรูปให้เป็นรูปของวัตถุกามคือมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสัมผัสเข้ามาประกอบกันเพื่อเร่งร้าวกระตุ้นให้คนพอใจยินดีซื้อหาบริโภคสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคเพราะว่าอาหารที่บริโภคมากเกินไปนั้นจะเป็นภัตตสมถะนิวรณ์อีกข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นคือถีนมิทธะ ดังนั้นท่านจึงบอกว่าให้สำรวมระวังในการบริโภคอาหารคือสังเกตการบริโภคอาหารตีได้ว่าอีก6คำจะอิ่มก็ให้หยุดบริโภคข้าวและต่อแต่นั้นก็จะมีของหวานมีน้ำอะไรก็จะพอดีแต่ถ้าบริโภคให้อิ่มที่อาหารที่กับข้าวไปแล้วเวลาไปของหวานไปน้ำก็จะไปไม่ไหวต่อแต่นั้นทีนมิทะก็ข้าวครอบงำแต่แน่นอนจะไม่ให้น้อยจนเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปนิวรณ์อีกข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นคืออุทธัจจะปุพพจจะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่ามัตตัญญุตาจะภัตตสมิงให้รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารคือไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปเพราะทั้งสองฝ่ายนั้นนิวรณ์ข้ออื่นมันจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าข้อปฏิบัติในส่วนที่จะแก้กามฉันท์นี้ถ้าแก้ผิดทางอาจจะแก้กามฉันท์ได้แต่นิวรณ์ข้ออื่นอาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสำรวมระวังอินทรีย์ถ้าเกิดยินดีถ้าเกิดไม่ยินดีแต่ว่ายินร้ายกามฉันท์ไม่เกิดจริงแต่พยาบาทเกิดในขั้นของการบริโภคภัตตาหารถ้าหากว่าบริโภคน้อยทีนมิทะไม่เกิดจริงแต่ว่าอุทธัจจกุกุจจะเกิดถ้าบริโภคมากอุทธัจจกุกุจจะเกิดถ้าบริโภคพอประมาณใจสงบเป็นสมาธิหนุนให้เกิดสมาธิได้และที่สำคัญที่สุดก็คือการบริโภคอาหารไม่ให้มากเกินไปนั้นไม่ได้เพิ่มส่วนที่เป็นกามฉันท์ขึ้นภายในร่างกายและจิตใจเป็นการบรรเทาช่วยเหลือในขั้นของศีลและขั้นของการปรับจิตใจประการต่อไปการคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรซึ่งทางศาสนาถือว่าเป็นตัวการสำคัญมากถ้าหากว่าได้กัลยาณมิตรที่ดีคอยชี้ทางคอยแนะนำคอยปลุกปลอบคอยดึงจิตของเราเอาไว้ไม่ให้ออกไปนอกลู่นอกทางแล้วก็สามารถที่จะคุมความรู้สึกคุมอารมณ์เอาไว้ได้ไม่ใช่ว่าเพื่อนมีลักษณะที่กระตุ้นเร่งร้าวเชิญชวนไปให้หาความสนุกในด้านต่างๆใจของคนเรายังไม่เข้มแข็งมากพอมักจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์ทั้งหลายซึ่งอาจจะเกรงใจเพื่อนบ้างเห็นแก่นั่นเห็นแก่นี่บางทีก็ไปได้ง่ายการคบมิตรจึงจำเป็นที่เรียกว่าปุคละสัปปายะการปฏิบัติกรรมฐานจะต้องอาศัยบุคคลประเภทนี้คือมีลักษณะสนับสนุนส่งเสริมให้จิตใจโน้มน้อมเข้าไปเห็นเข้าไปหาความสงบและเห็นความไม่สวยงามของวัตถุกรรมทั้งหลายประการต่อไปคือเรื่องที่นำมาสนทนากันซึ่งรู้สึกว่าสำคัญเนื่องจากใจคนนั้นมีกามฉันท์อยู่อย่างที่ว่ามาแล้วพูดไปพูดมาอดจะพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ให้ลองสังเกตดูว่าวิธีบางคราวตั้งวงสนทนาอะไรต่อมิอะไรกันเรื่องยืดยาวก็ส่วนมากก็จะอยู่ในแวดวงของเรื่องเหล่านี้คือรูปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็ส่วนมากก็เป็นอดีตนำเรื่องอดีตเหล่านั้นมาพูดการพูดแต่ละครั้งนั้นเนื่องจากกิเลสแกมีเชื้ออยู่แล้วภายในใจก็เหมือนกับใส่เชื้อเข้าภายในใจอยู่เรื่อยแล้วก็ที่แปลกอีกประการหนึ่งคือพูดไปพูดมาจบลงเรื่องการกินก็จะจบลงเรื่องการกินก็อาจจะเพราะพูดมานานหิวหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่มักจะจบลงด้วยการกินถ้าหากว่าทดลองอัดเทปไว้ดูจะพบว่าในขณะที่พูดอยู่นั้นใจของคนถูกนิวรณ์แต่ละอย่างเข้าครอบงำแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาทางวาจาเรื่องทั้งหมดส่วนมากจะไม่ค่อยจบเพราะว่าคนหนึ่งนั้นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งครอบงำอยู่ก็แสดงออกมาตามกำลังของนิวรณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในลักษณะป้องกันอย่างที่ได้ว่ามาแล้วคือในขั้นที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดด้วยการมองให้เห็นเป็นของปฏิกูลแล้วก็คิดบ่อยๆมีการสำรวมระวังอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารละเว้นคนที่ไม่ดีเรื่องที่พูดแล้วเป็นการกระตุ้นให้เกิดกามฉันท์ ในขณะเดียวกันก็พยายามมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามซึ่งเป็นการเสริมสร้างเป็นการบั่นทอนพวกกามฉันลงไปมองให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วต้องมองบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆมีการสำรวมระวังอินทรีย์เอาไว้เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายมากเกินไปรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีและสนทนาไปในทํานองที่จะให้เกิดผ่อนคลายความกำหนัดความลุ่มหลงความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้น
ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป